Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang What the Dormouse Said ni John Markoff ay isang aklat na di katang-isip tungkol sa kasaysayan ng personal computer at sa kulturang nagpalitaw rito sa California. Hindi nito tinitingnan ang computer bilang simpleng resulta ng mas mabilis na chips, mas mahusay na negosyo o sunod-sunod na imbensyon. Sa halip, sinusuri nito ang ugnayan ng pananaliksik na sinuportahan ng depensa noong panahon pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Menaw ang ideya tungkol sa pakikipagtulungan at malayang pagpapalitan ng impormasyon at ng kontrakultura ng dekada 60. Nagsisimula ang salaysay sa pananaw ni Vannevar Bush tungkol sa memex, isang konsepto ng personal na pag-uugnay ng kaalaman. Mula roon, sinusundan ni Markoff ang mga taong laboratorio, club at komunidad na tumulong gawing mas personal at interaktibo ang computing. Tampok sina Douglas Engelbart, Xerox PARC, Apple at ang Homebrew Computer Club. Layunin ng aklat na ipakitang ang personal computer ay hinubog hindi lamang ng engineering, kundi pati ng mga paniniwala tungkol sa pagpapalaya ng isip, pag-access sa impormasyon at kapangyarihan ng individual na gumamit at magbago ng teknolohiya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa memex ni Vannevar Bush tungo sa personal na paggamit ng kaalaman. Mahalagang panimulang ideya ng aklat ang memex ni Vannevar Bush na inilarawan niya noong 1945 sa sanaysay na As We May Think. Hindi ito aktual na personal computer sa modernong kahulugan. Ngunit nagsilbi itong modelo ng isang makinang tutulong sa tao na mag-imbak, maghanap at magdugtong ng impormasyon ayon sa sariling daloy ng pag-iisip. Para kay Markoff, mahalaga ang konseptong ito dahil inililipat nito ang computer mula sa papel na tagakalkula tungo sa papel na katuwang sa pag-iisip. Ang pagbabagong iyon ang nagbibigay ng mas malalim na konteksto sa pag-usbong ng personal computing. Sa alip na sentralisadong makina na ginagamit lamang ng malalaking institusyon, lumitaw ang hangarin para sa teknolohiyang mas malapit sa karaniwang gumagamit. Ipinapakita ng aklat na ang ideyang ito ay hindi agad natupad at dumaan muna sa mga laboratorio, kontrata ng gobyerno at malalaking sistemang pang-computing. Gayunman, ang pagnanais na gawing mas madaling lapitan ng impormasyon ang nag-uugnay sa mga unang pangarap at sa kalaunang personal computer. Mahalaga rin ito sa kasalukuyan dahil ipinapaalala nitong ang disenyo ng teknolohiya ay may kasamang palagay tungkol sa kung sino ang dapat magkaroon ng access sa kaalaman at kung paano dapat gamitin ang impormasyong iyon. Ikalawa, si Douglas Engelbart at ang computer bilang kasangkapan sa samasamang pag-iisip sa paglalarawan ni Markoff. Si Douglas Engelbart ay mahalagang figura dahil malinaw ang kanyang pananaw na dapat palawakin ng computer ang kakayahan ng tao, hindi lamang pabilisin ang mga rutinang trabaho. Ang kanyang pananaliksik ay nakatuon sa interactive computing, kung saan direktang nakikipag-ugnayan ang gumagamit sa impormasyon sa screen. Kaugnay nito ang mga ideyang kalaunang naging pamilyar tulad ng paggamit ng mouse, mga link sa pagitan ng dokumento, at mga sistemang sumusuporta sa kolaborasyon. Hindi ipinipresenta ng aklat ang mga ito bilang hiwa-hiwalay na teknikal na tampok. Ikinakabit ni Markoff ang mga ito sa mas malawak na layunin ni Engelbart, ang pagharap ng mga grupo sa komplikadong suliranin sa pamamagitan ng mas mahusay na komunikasyon at pagbabahagi ng kaalaman. Dito makikita ang tulay sa pagitan ng kultura ng research community at ng kontrakulturang may pagpapahalaga sa pakikilahok at paghamon sa mahigpit na otoridad. Gayunman, ipinapakita rin ng kasaysayang ito na hindi sapat ang isang mahusay na ideya upang agad maging malawakang produkto. Kinailangan ng institusyonal na suporta, disenyo, pagsasanay at merkado bago kumalat ang mga konsepto. Ang aral ay praktikal, ang teknolohiya ay nagiging makabuluhan kapag ang teknikal na kakayahan nito ay tumutugon sa paraan ng aktual na pagtutulungan ng mga tao. Ikatlo, ang kontrakultura ng Bay Area bilang kapaligiran ng eksperimento at malayang impormasyon. Ang natatanging ambag ng What the Dormouse Has Said ay ang pagbibigay halaga nito sa kapaligirang panlipunan ng Bay Area noong dekada 60 at 70. Iniugnay ni Markoff ang pag-usbong ng personal computing sa mga komunidad na nakikibahagi sa anti-authoritarian na pag-iisip, eksperimento sa pamumuhay at paghahanap ng bagong anyo ng kamalayan. Kabilang sa mga simbolo ng mundong ito ang Whole Earth Catalog, mga grupong pang-hacker, mga kooperatiba, at mga lugar tulad ng Kepler's Book sa Menlo Park kung saan nagtatagpo ang mga aktivista, manunulat, musikero at taong may interes sa teknolohiya. Ang punto ay hindi na ang paggamit ng psychedelics o ang pagiging rebelde, ay automatikong lumikha ng computer. Mas maingat na pagbasa ang kailangan. Ang mahalaga ay may mga espasyong nagpalitan ng ideya ang mga taong hindi nakakulong sa tradisyonal na hangganan ng akademya, negosyo at politika. Sa ganitong klima, naging kapani-paniwala ang paniwalang maaring ang computer ay personal na instrumento para sa pagkatuto, komunikasyon at sariling paglikha. May mga mambabasang maaring makita na hindi pantay ang lakas ng lahat ng ugnayang inilalahad ng aklat. Ngunit kapaki-pakinabang pa rin ang diin nito dahil itinutuwid nito ang makitid na kasaysayang puro kumpanya at produkto. Ipinapaalala nitong ang mga teknolohiya ay umuusbong sa loob ng mga network ng ideya, lugar at magkakaibang pamayanan. Ika-apat, Xerox PARC, Homebrew Computer Club. At ang paglipat mula laboratorio tungo sa gumagamit, tinutuntun ng aklat ang mahalagang paglipat ng computing mula sa mga institusyonal na laboratorio patungo sa mga kamay ng mga individual at hobbyist. Sa Xerox PARC, umunlad ang mga konsepto ng graphical na kapaligiran, networking at mas madaling pakikipag-ugnayan sa computer. Ipinakita ng ganitong gawain na pwedeng maging mas visual, mas direktang gamitin. At mas konektado ang computing kaysa sa lumang modelong nakabatay sa batch processing at mainframe. Samantala, kinatawa ng Homebrew Computer Club ang ibang paraan ng pag-unlad. Hindi ito pangunahing korporatibong laboratorio, kundi komunidad ng mga taong nagbabahagi ng kaalaman, nag-e-eksperimento sa mga kit at bahagi, at tumitingin sa microcomputer bilang bagay na maaring ariin at baguhin ng gumagamit. Ang pagsasama ng dalawang mundong ito ang mahalagang mekanismo sa salaysay ni Markov. Ang mga ideyang ipinanganak sa mahusay na research environment ay kailangang maisalin sa mas murang hardware, mas praktikal na produkto at mas malawak na komunidad ng gumagamit. Kaugnay nito ang pag-angat ng Apple at ang paglaganap ng personal computer. Hindi ipinahihiwatig ng aklat na iisang grupo ang may buong kredito. Sa halip, ipinakikita nitong ang inobasyon ay dumadaan sa paghiram, pagbabahagi, pag-angkop at komersyalisasyon. Sa ganitong pananaw, mas mauunawaan kung bakit ang personal computer ay sabay na teknikal na produkto at kultural na proyekto. Panghuli, ang tunggalian ng malayang access at komersyalisasyon sa Silicon Valley, hindi romantikong selebrasyon lamang ng mga unang computer pioneer ang aklat. Kasama sa pagsusuri nito ang tensyon sa pagitan ng pangarap na malayang maibahagi ang computing at ang pagbuo ng industriya na nakabatay sa pagmamay-ari, produkto at kompetisyon. Sa isang banda, may malakas na paniniwala sa ilang komunidad na dapat mas maraming tao ang magkaroon ng access sa makina, software at impormasyon. Ang ganitong diwa ay kaugnay ng kultura ng mga hobbyist at ng ideya na ang gumagamit ay maaaring maging tagalikha rin. Sa kabilang banda, ang paggawa ng personal computer na maaasahan at abot ng mas maraming mamimili ay nangangailangan ng puhunan, organisasyon at komersyal na estratehiya. Habang lumalawak ang industriya, naging dominante ang mga kumpanyang kayang magtakda ng pamantayan, magbenta ng malawakang produkto at magkontrol ng mahahalagang platform. Iniugnay rin ang aklat ang pagbilis ng pagbabagong ito sa impluensya ng Moore's Law, na naging inaasahang tuloy-tuloy na pagtaas ng kapangyarihan ng chips at pagbaba ng gastos. Ang resulta ay kulturang laging nakatuon sa susunod na bersiyon at mabilis na paglipas ng teknolohiya. Mahalaga ang paksang ito dahil inilalantad nito ang puwang sa pagitan ng unang idealismo at ng aktual na anyo ng digital economy. Nagkaroon man ng personal na computer ang marami, na natiling mahalagang tanong kung gaano kalaya ang gumagamit kapag ang mahahalagang serbisyo at pamantayan ay hawak ng malalaking organisasyon. Bilang pagtatapos, may namang what the dorm said para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng computer, Silicon Valley, kultura ng dekada 60, at sa tanong kung paano nagiging bahagi ng lipunan ang isang teknolohiya. Kapaki-pakinabang din ito sa mga estudyante at profesional sa teknolohiya, disenyo, media at kasaysayan. Dahil inilalayo nito ang pagtingin sa computer bilang neutral na makina lamang. Matututuhan ng mambabasa na ang mga desisyon tungkol sa access, pakikipag-ugnayan, pagmamay-ari, at pagbabahagi ng impormasyon ay may pinagmulan sa mga institusyon at kulturang pinagmulan ng industriya. Hindi ito ang pinakamadaling aklat para sa gustong tuwid at simpleng kronolohiya ng mga produkto, dahil marami itong tao, organisasyon, at magkakaugnay na pangyayari. May ilang mambabasa ring maaring hindi ganap na kumbinsido sa lakas ng bawat ugnayan ay ginuguhit nito sa pagitan ng kontrakultura at personal computing. Ngunit ang limitasyong iyon ay bahagi rin ng halaga nito, hinihikayat nitong suriin, sa halip na basta tanggapin ang mga alamat tungkol sa pinagmulan ng Silicon Valley. Naiba ito sa maraming kasaysayan ng teknolohiya dahil hindi nakasentro lamang sa mga inventor, kumpanya o specs ng makina. Ipinapakita nito ang paglalakbay ng mga ideya mula sa defense research at interactive computing hanggang sa mga komunidad na nangarap ng mas malayang paggamit ng kaalaman. Dahil dito, nagbibigay ito ng mas malawak na lente para unawain ang kasalukuyang debate tungkol sa bukas na teknolohiya, kapangyarihan ng malalaking platform, at tunay na kontrol ng gumagamit sa sariling digital na buhay. Kung gusto mong sumuporta John Markoff, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.